Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Saima 4. Jūnijā veikusi izmaiņas Saimas prezidēja sastāvā. Par Saimas priekšsādātājas biedri ievēlēta Linda Matisone, iepriekš šo amatu ieņēma Antoņina Ņenāševa, kura lūdza Saimu sevi no to atbrīvot. Saimas sekretāra amatā ievēlēts Jānis Grāzbergs, iepriekš amatu ieņēma Edvards Smiltens, kurš uzejamotīs tīslītu ministra amata pienākumus, iz laiku nolika Saimas deputāta mandātu. Savukārt Saimas sekretāra biedris amatu turpmāk ieņems Antoņina Ņenāševa. 14. Saimas priekšsādātājas pienākumus turpino spildēt Daiga Mieriņa un jos biedris amatā darbu turpino Zanda Kalniņa Lukaševica. Saimas prezidējs sasto no Saimas priekšsādātoja divim jo biedrim, Saimas sekretāra un jo biedram. Prezidēja locekļu vēlēšanas saskaņā ar Saimas kortēbas ruļļī noteiktu kortēbu noteika atkloti, deputātim balsošanā izmantojot vēlēšanu zēmis navas elektronisko balsošanas sistēmu. Daugavpils pilsētas svātkos no 5. līdz 7. juņam ikvīnam būs īspie bez maksas veldzēties jūdins bārā, kas uzstodēts pie Mihalesa ielas un Regas ielas krustojuma. Iedzēvotojam un pilsētas visiem būs īspie uzpildēt savas leidza paimtos jūdins pudeļis, ar tēru un kvalitatīvu dzeramu jūdiņi. Daugavpils jūdiņs atgodināja, ka leidztekos jūdiņs bāram Daugavpils pilsētā vosaras sezonā pieejami arī pīci dzeramo jūdiņs breivkrāni, kas atzarūdās Dubrovina parkā, Lelostropu azara centrālajā pludmaļī, Grīvas apkaimī Brjānskas ielā 4 un Grīvas apkaimī Lelijā ielā 226. Iekapes novadā turpinājās būvdarbi un uzņēmē darbībai napīcīšamos publiskos transporta infrastruktūras uzlabošanā. Projekta ietvaros tiek porbūvāti vairoki ceļu un ilu pūsmi, lai veicinātu uzņēmē darbības attīstību, uzlabotu mobilitāti un nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru novada teritorijā. Aktīvi norit visētas rotācijas apļa atjaunošana un Raiņa ielas pūsma porbūve. Šobrīd tiek izbūvāts ceļa sākuma pamatņa, izbūvātas ītvis un apgaismojama kabeļi. Tāpat turpinājās sākuma atjaunošanas darbi ceļa pūzmās Kudras, Galijas, Leicāni un Pļovu ielā, kur izbūvāta asfalta sākumā apakškorta. Darbi turpinājās arī ceļā Gravāni valsts mežs sākuma porbūdes pūzmā, un projekta mirkis ir veicinot uzņēmē darbības attīstību, palielinot privāto investīciju apjomu Jēkabpils novadā, nodrošinot uzņēmē darbībai napīcīšamos publiskos transporta infrastruktūras, ielu un ceļu pūsmu sakortošanu atbilstoši mūsdienu prasībām, treis Jēkabpils novada uzņēmē darbības teritorijos.
Laika ziņas.
Dienā gaidams lelokūtīs mokuņēns laiks, tomēr dabas arī skaidrosīs. Nu reita vītumā dienā jau daudz vīt Latvijā gaidams leids, piespustīņie lokāli arī pārkjoņa leid uz gozis. Vies porsurā būs lāns un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbažos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.